Budeme čítať Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitolu v celom.
A hovoril aj svojim učeníkom. Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a ten bol ohovorený u neho, že mrhá jeho majetkom. A zavolajúc ho, povedal mu, čo to čujem o tebe, vydaj počet zo svojej správy, lebo nebudeš môcť ďalej spravovať. Vtedy povedal správca v sebe, čo urobím, keďže môj pán odníma odo mňa správu. Kopať nevládzem, žodať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma, keď budem odstránený zo správy, prijali do svojich domov. A zavolajúc si jedného každého z dlžníkov svojho pána, povedal prvému, koľko si dlžen môjmu pánovi? A on odpovedal, 100 batov oleja. A on mu povedal, vezmi svoj zápis, sadni rýchle a napíš 50. A potom povedal inému, a ty koľkože dlhuješ? A on povedal, 100 korcov pšenice. A povedal mu, vezmi svoj zápis a napíš 80. A pán pochválil nespravedlivého správcu, že opatrne urobil, lebo synovia tohoto sveta sú opatrnejší nad synov svetla, čo do svojho pokolenia. I ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravedlivého mamona, aby vás, keď sa pominie a nebude už mať pre vás ceny, prijal do večných stánov. Kto je verný v mále, je verný aj v mnohu. A kto je nespravedlivý v mále, je nespravedlivý aj v mnohu. A tedy neboli ste verní v nespravedlivom mamone, ktože vám potom zverí to, čo je pravé? A jestli ste neboli verní v cudzom, kto vám dá to, čo je vaše? Niktorý čeladín nemôže slúžiť dvom pánom, lebo keď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, bude jedného sa bude pridržať a druhým bude pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamonu. A počúvali to všetko aj farizejovia, ktorí mali radi peniaze a posmievali sa mu. A on im povedal, vy ste tí, ktorí sa sami robia spravedlivými pred ľuďmi, ale Boh zná vaše srdcia, lebo to, čo je vysoké u ľudí, je ohavnosťou pred Bohom. Zákon i proroci až po Jána, odvtedy sa zvestuje kráľovstvo Božie a každý sa na silu tisne do neho. A ľahšie je, aby sa pominuli nebo i zem, než aby jeden háčik padol zo zákona. Každý, kto prepúšťa svoju ženu a berie si inú, cudzoloží, a každý, kto si berie prepustenú od muža, cudzoloží. A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil každý deň v radosti a prepichu. A bol nejaký chudobný človek menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý a žiadal si nasýtiť sa omrvín, ktoré padali zo stola boháča. Ale ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vredy. A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anielov do lona Abrahámovho. A zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle, v mukách, pozdvihnul svoje oči a videl Abraháma zďaleka a Lazara v jeho lone. Vtedy zavolal boháč a povedal, Otče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plameni. A Abrahám povedal, Dieťa, rozpamätaj sa, že si ty vzal svoje dobré vo svojom živote a Lazar podobne zlé, a tak teraz on sa tu teší a ty sa mučíš. A nad to, nadovšetko medzi nami a vami, je upravená veľká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí tam stade k nám nedostali. A povedal, prosím ťa tedy, Otče, že by si ho poslal do domu môjho otca. Lebo mám 5 bratov, nech im dôrazne svedčí, aby neprišli aj oni do tohoto miesta múk. A Abraham mu povedal, majú Mojžiša a prorokov, nech tí počúvajú. A on povedal, nie, Otče Abraháme, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, budú činiť pokánie. Na tomu povedal Abraham, ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto vstal z mŕtvych.
Ďakujem. Pomodlíme sa. Na začiatok, nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli a aplikovali ich do našich životov. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Skôr ako sa dostanem k ďalšiemu pokračovaniu výkladov brožúry adventistického teológa pod názvom Peklo existuje vôbec, skôr ako sa dostanem k príbehu Pána Ježiša o boháčovi a Lazarovi, najprv vyložím predošlý text dnešného čítania, ktorý nám hovorí o nespravodlivom správcovi. Určite vieme, že bohatí ľudia mali aj majú správcov majetku, či firmy majú takýchto správcov ako vedúcich výroby a tak ďalej. Takýmito správcami Božieho majetku sme po obrátení my. Kým sme neboli obrátení, mysleli sme si, že všetko, čo máme, je naše a nám to patrí. A máme to preto, lebo sme si to zarobili vlastnými rukami, či sme to zdedili po predkoch. Teraz všetko, čo máme, je Pánov majetok a tak s ním aj zaobchádzame ako správcovia Pánovho majetku. A Pánovo slovo nám odhaluje ešte, čo v našich srdciach zostáva, či postojech voči Pánovmu majetku a čo voči tomu máme aj robiť. Po obrátení nám spadol balvan zo srdca, lebo sme boli oslobodení nielen od hriechu, ale aj mnohých pozemských starostí a statkov. Lebo ako Božie slovo hovorí, náš život nezávisí od toho, čo máme, čo vlastníme, lebo aj dnešnej noci môže Pán povolať našu dušu. Lukáš 12:15-21 a povedal im, hľadte a chráňte sa lakomstva, lebo keď má niekto hojnosť, za to jeho život nie je z jeho majetku. A povedal im aj podobenstvo a riekol, ktorého si bohatého človeka zem hojne zarodila. A rozmýšľal v sebe a povedal, čo urobím, lebo nemám, kde by som zhromaždil svoju úrodu. A povedal, toto spravím, zborím svoje stodoly a nastaviam väčších a zhromaždím tam všetky svoje plodiny a svoj majetok. A poviem svojej duši, dušo, máš mnoho majetku, zloženého na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. A Boh mu povedal, blázne, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba a to, čo si si nahotovil, či je bude. Tak je to s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. Bohatý človek si zhromažďuje svoje poklady tak, že jeho istotou sú ešte väčšie sýpky, sklady. Pre dnešnú dobu zasa platí, že jeho istotou je viac nehnuteľnosti, peňazí rozdeli do viacerých bank, investuje do viacerých fondov či cenných papierov a tak ďalej. Čo ak sa niečo stane však? Ale Boh hovorí na takéhoto človeka blázon. Jeho život nezávisí od toho, čo má. A pre kresťana platí. Ak máš oveľa viac, ako potrebuješ, nešpekuluj, kde majetky uložíš, ale investuj ich do svojho večného života, kde ich hrdza, moľ a zlodeji nezoberú. Lukáš 12:32-34. Neboj sa, malé stádečko, lebo sa zaľúbilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte svoje imania a dajte almužnu. Urobte si mešce, ktoré nevečejú. Nepominuteľný poklad v nebesiach, kde sa neblíži zlodej a moľ nekazí. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Nebeský Otec dá kráľovstvu a vládnutie tomu, kto a koľko investoval do tohoto kráľovstva zo všetkého, čo mu tu Otec na zemi dal. Lebo kde je naše srdce, tam si ukladáme svoje investície. Ak sa kresťan ako správca pánovho majetku nezbaví lakomstva a sebectva, pán si nájde spôsob, ako takéhoto človeka vychovať a zbaviť ho svetských istôt. Dnešná kapitola začína slovami: Istý bohatý človek mal správcu svojho majetku. A tento správca bol ohovorený pred bohatým človekom, že mrhá majetkom. V aplikácii na kresťanov vždy sa nájde niekto, kto nás ohovára, či už kvôli majetku, alebo kvôli hocičomu, hej. A v konečnom dôsledku je to aj sám diabol, ktorý nás pred Božím trónom ohovára, okrem iného aj kvôli spravovaniu Božieho majetku. A Boh môže dopustiť, že naše srdce bude v tomto ohľade preskúšané, aby sme dokázali, kam naše srdce patrí, a či máme správny Boží pohľad na majetky či talenty, ktoré sme od Boha dostali. Pri čítaní dnešnej kapitoly si možno predstavíme nejakého bohatého človeka, ktorý napríklad vystupuje v novinách, bulváre, hej, alebo bohatých ľudí, ktorých máme všade okolo seba. Slovensko voči svetu patrí medzi najvrchnejšiu špičku najbohatších krajín sveta. Každý si pomyslí možno na človeka bohatšieho od nás, ale ak nežijeme, bohatí sme všetci, aj ja. Ak má niekto šikovnosť a múdrosť a má viac, nie je to z neho, ale z Boha. A o to má väčšiu zodpovednosť toto používať ako správca pánovho majetku. Bohatý človek z Evanjelia si povolal sluhu a žiadal od neho výpočet všetkého, lebo ho ide prepustiť. V aplikácii na kresťanov. Čo by nám pán povedal dnes ako jeho správca majetku? Ako dokazujeme svoju vieru skutkami voči tomu, čo nám Boh zveril? Naše skutky dokazujú, že mrháme s pánovým majetkom, alebo investujeme do Božieho kráľovstva. Hrozilo by nám dnes prepustenie, alebo pochvala za dobré správcovstvo? Ale sluha z Lukášovho evanjelia si zasa počínal sebecky. Namiesto toho, aby uznal svoju vinu, že zle hospodári s majetkom a priznal sa pánovi a konal z toho pokánie, tak pokračoval do posledného dňa v ešte väčšom márnení pánovho majetku. A to isté som mohol vidieť vo firmách, kde som pracoval, a rovnako je to všade, či na Slovensku, či po svete. Všade majú ľudia rovnaké srdcia. V firmách, kde som robil, každý vedúci výroby, čiže správca firmy, ktorý končil z vlastných dôvodov, alebo bol prepustený šéfom, každý si týždeň pred uplynutím pracovného pomeru ešte viac nakradol a popredal známym za babku, čo sa dalo. Každý neobrátený, a je to jedno, či sa jedná o pravého či ľavého politika, až do posledného človeka kradne primerane svojmu postaveniu, takže hriech kradnutia vzhľadom na pozíciu vo svete je u politika či u chudobného rovnako veľký. Hej? A to isté bolo aj za Ježišových čias, preto pán Ježiš si nevymýšľa žiadnu rozprávku ani podobenstvo, ale dáva príklad zo života. Preto kapitola začína slovami: Bol istý bohatý človek. Keď povieme slovo istý, vždy myslíme na nejakú konkrétnu osobu, ktorú z rôznych dôvodov nepomenujeme konkrétnym menom. Sluha bohatého pána tiež robil poza chrbát svojho pána všetko, aby po prepustení si získal prácu inde, či sa aby zapáčil blízkym ľuďom, a aby mu to oni revanšovali potom, keď príde o prácu. 16. verš nám na prvý pohľad navádza, že to, čo sluha urobil, že je to správne. Lukáš 16:8, prvá polovička. A pán pochválil nespravodlivého správcu, že opatrne urobil, lebo synovia tohoto sveta sú opatrnejší na synov svetla, čo do svojho pokolenia. Niektorí si myslia, že pán tu znamená pán Ježiš, že pán Ježiš pochválil zlodeja, že si zabezpečil budúcnosť. Nie. Pán pochválil, pán je tu s malým P, a je to ten nejaký konkrétny bohač vtedajšej doby, ktorému sluha spravoval majetok. Ďalej tam máme slovo nespravodlivého správcu. Čiže bohač pochválil nie múdreho správcu, ale nespravodlivého. Správca bohača prechytračil a bol za to od bohača pochválený, že si počínal opatrne. A toto nám tiež hovorí o srdci bohatého človeka, ktorý tiež majetok získal takýmto spodobným spôsobom, tak správca kopíroval v menšom jeho spôsoby, preto bol pochválený. A tiež som si vo firmách, kde som pracoval, všimol toto isté. Šéfovia ustanovujú za vedúcich výroby ľudí podobných ich charakteru, Capa robia záhradníkom. Všetky vystupujúce postavy, či boháči správca, či tí, ktorí prijali takéto veľkorysé odpustenie z boháčovho dlhu, sú nečestné, skazené, bezzásadové osoby a pán Ježiš ich nazýva aj v podobenstve nespravodlivé. Lukáš 16:8, druhá polovička. Lebo synovia tohoto sveta sú opatrnejší nad synov svetla, čo do svojho pokolenia. To znamená, že väčšina neveriacich vie vypočítavo predvídať a opatrne konať nespravodlivosť a nepravosť, aby sa im na to neprišlo a tak si zabezpečili pozemské výhody či pozemskú budúcnosť. Synovia svetla sú spasení veriaci, to ale neznamená, že veriaci má mať bystrejšie, nenápadnejšie okrádať šéfov či Boha. Ale znamená to, že veriaci hoci poznajú, mnohokrát počujú, čo je Božia voľa, tak synovia svetla nie sú takí opatrní či predvídaví voči svojmu Bohu a jeho majetku. Svetskí ľudia sa svetským záležitostiam rozumajú viac ako synovia svetla v Božích záležitostiach. Synovia svetla sú až priveľmi, nazvem to slovom, opatrní k tomu, aby Bohu dávali to, čo mu patrí, ale ak je naša vlast v nebi, tak odkiaľ je ten strach, že niečo z nás ubudne, keď Bohu dávame nie to, čo je naše, ale to, čo je jeho. Lukáš 16:9. Ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivého mamona, aby vás, keď sa pominie a nebude už mať pre vás ceny, prijali do večných stánov. Čo to znamená? Niekto by povedal, že sa máme priateľiť s bohatými či vplyvnými ľuďmi, aby nám tu na zemi bolo lepšie. Tento verš nám o tomto nehovorí, s kým máme mať kontakty, ale to nie je podstatné, s kým má kresťan kontakty, s kým sa priateľíme alebo nepriateľíme. Čo je to mamon? To sú peniaze, majetok, vlastníctvo. Mamon, ak nie je používaný podľa Božích pravidel, tak je modlou ľudského srdca. A človek mu venuje svoj čas, svoje zdravie, obetuje svoju rodinu aj vzťahy v rodinách. Nepoctivý správca si za peniaze kúpil priateľov tu na zemi. A čo majú robiť deti svetla? Ako si robiť priateľov z nespravodlivého mamona? Deti svetla majú robiť to isté. Kupovať spasených tu na zemi z majetku, ktorý im Boh zveril. To znamená, že svoje peniaze, majetky, ktoré majú, majú používať takým spôsobom, aby rástol počet spasených vo večnosti, aby rástol počet tých, s ktorými bude večnosť sa vo večnosti radovať, komunikovať a chváliť svojho pána. Čiže toto je ten zmysel verša. Robte si priateľov z nespravodlivého mamona. A keď sa mamon pominie, tak toho používal Božím spôsobom, ten bude prijatý do večných stánov. Neobrátení ľudia nepoužívajú nespravodlivý mamon pre Božie kráľovstvo, lebo v mamone je ich srdce a preto nebudú prijatí do večných stánov, lebo zlým spravovaním pánovho majetku dokázali svoju nevieru. Písmo hovorí, že lakomci nevojdu do nebeského kráľovstva. Lukáš 16:10-11. Kto je verný v mále, je verný aj v mnohu. Kto je nespravodlivý v mále, je nespravodlivý aj v mnohu. Ak tedy neboli ste verní v nespravodlivom mamone, ktože vám potom zverí to, čo je pravé? Ak nie sme verní v nespravodlivom mamone, ak nie sme verní správcovstve Božích pozemských statkov nám zverených, ak Bohu z toho, čo nám dal, nedávame, čo mu patrí, Boh nám nezverí práve bohatstvo, alebo zverí v takej miere, ako sme my Bohu dávali. Príslovia 11:24. Niekto zrovna rozhadzuje a ešte mu pribýva, iný zasa šetrí viac, ako je slušné, ale vše na nedostatok. Bohatému človekovi, ktorý má svoje srdce v mamone, bude aj to veľa, čo má, neustále málom. A ten, kto má málo, ten aj rozhadzuje a tomu ešte aj pribúda. Všetko, čo máme, či práca, či zdravie, či peniaze, či bohatstvo, či sme narodení do chudobného prostredia, či do bohatého, Boh nás do tohto prostredia už pred stvorením sveta zamýšľal inštalovať a očakáva, ako z takejto bohatej či chudobnej pozície vieme hospodariť s jeho majetkom. Sme správcovia Božieho majetku. A tak či z veľa, či z mála, musíme vedieť spravodlivo rozdeliť prostriedky tak, aby šlo Bohu, čo mu patrí. Lukáš 16:13. Niektorý čeradin nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať a druhým bude pohrdať. Nemôžeme slúžiť aj Bohu, aj mamonu. Kto slúži peniazom, ten neinvestuje do Božieho kráľovstva, alebo investuje len odrobinky z toho, čo má, a to znamená, že nenávidí Boha, pohrdá Bohom. Aj z bohačovho stola padoli len odrobinky pre Lazára. Kto slúži Bohu, pohrdá, nenávidí peniazmi a preto ich používa iba ako prostriedok, nie ako cieľ pozemského života. Nikto nemôže slúžiť aj Bohu, aj mamonu. Nedá sa to. Nedá sa slúžiť dvom pánom naraz. Nedá sa mať srdce u Boha, aj u mamonu. Lukáš 16.14. A počúvali to všetko aj farizeovia, ktorí mali radi peniaze a posmievali sa mu. Kto má rád peniaze, ten bude ignorovať Božie slovo. No a tí farizei sa pokladali za Božích obľúbencov, lebo bohatstvo považovali za Božiu priazeň, ale Pán Ježiš ich uzemňuje, Lukáš 16.15, a povedal im, vy ste tí, ktorí sa robia spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh zná vaše srdcia, lebo to, čo je vysoké u ľudí, je ohavnosťou pred Bohom. Pán Ježiš bohatstvo neodsudzuje, ale odsudzuje narábanie a lakomstvo bohatých ľudí. Bohatým ľuďom v evanjeliách dokazuje, kde je ich srdce. Navonok ľudia sa robia spravodliví, ale Boh vidí do nášho srdca a usvedčuje, či chváli nás, ako spravujeme jeho majetok. Čo ľudia a svet pokladajú za vysoké, to je pred Bohom ohavné, ničomné, bezvýznamné, prízemné. Všetko, čo máme, je pre kresťana prostriedkom, ako dokazuje zo srdca, komu slúži, či mamone, či Bohu. Lukáš 16.16. Zákonní proroci až po Jána, odtedy sa zvestuje kráľovstvo Božie a každý sa na silu tisne do neho. Čo to znamená? Do Jána a do času, kedy Pán Ježiš verejne vystúpil, bol zákon a proroci. Pán Ježiš je tým lomítkom, kde sa zákon a proroci a nový zákon s novými prikázaniami láme a ukončí na kríži. S Pánom Ježišom prichádzajú nové prikázania a na kríži skrze novú zmluvu v Ježišovej krvi idú do platnosti. A odkedy sa zvestuje Božie kráľovstvo, každý sa na silu tisne do neho. Čo to znamená, že sa na silu tisne? To nám možno ukazuje napríklad na katolíkov alebo kresťanské náboženstvo v úvodzovkách, kedy náboženskí ľudia skrze horlivosť, rúžence, púte, najčastejšie chodenie na omše sa tlačia do Božieho kráľovstva. Tlačia sa tam, ale nedôjdu tam, ale dôjdu len do kráľovstva svojho otca, diabla, pre ktorého je toto všetko robené. Ale pravý význam tohoto verša je za A. Platí to na hriešnika na ceste obrátenia. Kým nedôjde ku krstu, má silou, mocou a veľkou horlivosťou a odhodlaním a zapieraním dobíjať sa do Božieho kráľovstva, kým sa nestane jeho pravoplatným dedičom, čiže kým nie je jeho obrátenie potvrdené krstom. Čiže krstia sa ľudia, u ktorých je vidno, že naozaj majú záujem o spasenie, že naozaj dávajú a chcú Boha dávať na vôľu a jeho vôľu na prvé miesto, čo sa vidno aj v dochádzkových zhromaždeniach, kto dáva Boha na prvé miesto. Či dáva rodičov, mamonu na prvé miesto a tak ďalej. Za B platí to na kresťanov, ktorých správanie má byť také horlivé, aby Božie kráľovstvo už teraz tu na tejto zemi rástlo a v budúcnosti, aby zaujali najpoprednejšie miesta v nebeskom kráľovstve. Čiže prostriedky a čas silou, mocou investujeme do Božieho kráľovstva, do nebeskej vlasti, lebo tam je naše srdce. Lukáš 16.17. A ľahšie je, aby sa pominuli nebo a zem, než aby jediný háčik, čiže hebrejská jota, čiarka padla zo zákona. Ľahšie sa pominie nebo a zem, čiže u Boha je ľahšie zničiť zem, ako keby mal čo i len jednu čiarku z jeho slova vybrať a zrušiť. Neurobi to tak, radšej zničiť nebo a zem. A potom v 18. verši Pán Ježiš definuje cudzoložstvo. 19. verš nám hovorí o boháčovi a Lazárovi. Ideme ďalej v pokračovaní oponovania výkladom adventistického doktora teológie Ježího Moskalu. Na 6. strane autor začína nadpisom Vyprávení o boháči a Lazárovi. Po biblickom texte autor píše, tento evanjeliový oddiel nie je uvedený očakávaným slovom podobenstvo. Gratulujem autorovi, že si takúto dôležitú vec všimol. Škoda tomu, že aj neuveril, lebo Božie slovo má prijať sa také, aké je. Preto autor začne okáto zavádzať. Prekladám zbežne, čo píše. Grécky rukopis prelomu 5. a 6. storočia má však na začiatku 19. verša vetu. Potom povedal taktiež iné podobenstvo. Čiže vidíme tu už, nestačí mu písmo toho, kedy bolo ukončené, ale už tam 5. storočie, kedy už ľudia stihli popridávať všetko možné. Ani prvý príbeh o nespravodlivom správcovaní o boháčovi Lazárovi není podobenstvo. Nielen adventisti, ale aj katolíci takto dehonestujú čitateľom či poslucháčom a znedôveryhodňujú Božie slovo, ktoré už raz bolo Bohom ustanovené za konečné Božie zjavenie. Čiže Pán Boh tú čiarku nevynechá, ale oni tam dávajú slova celé, hej, ktoré menia úplne význam. Autor potom podáva informácie, že niektorí tomuto veria ako podobenstvu, niektorí nie, a podáva adventistické argumenty, že boháč a Lazar nie je podobenstvo, nie je to skutočný príbeh. Na 7. strane hore cituje teológa Ráčka, ktorý tvrdí, že žiadny teológ nebude tvrdiť, že zavrhnutí a vyvolení sa medzi sebou dohovárajú. Mimo toho majú tí i oni len dušu, ktorá bude s telom spojená až na konci sveta, ale tu sa hovorí o jazyku, prste, očiach, ako o celých ľuďoch. My sme si toto podobenstvo už stručne vyložili 16. augusta 2015 pod názvom Kázne posmrtný stav starozákonných a novozákonných ľudí. Zopakujem niektoré výklady a pridám k nim ďalšie pravdy. Príbeh o boháčovi a Lazarovi nie je podobenstvo. Je to skutočný príbeh, lebo Pán Ježiš nezačína toto slovami, alebo písmo nezačína toto slovami podobenstvo, ako je to pri každom podobenstve. Ale Pán Ježiš začína slovami, bol nejaký, tam je lepšie bolo ako iné preklady, uvádzajú istý bohatý človek a bol istý chudobný človek, Romáček tam dá slovo nejaký. To tiež nenávodzuje, že podobenstvo, ale že nejaký myslí na nejakého. Čiže Pán Ježiš nám tejto kapitole predkladá nie podobenstva, ale príbehy skutočných osôb, ktoré existovali a o ktorých on vedel. Preto im dáva punc pravdivosti. Istý boháč, istý chudobný. Hej? Alebo iné preklady to skrátenie prekladajú. Bol boháč, bol chudobný. Ako je to možné, že ľudia všeole rozprávajú, či cítia sucho v hrdle, či hovoria o palci, očiach, keď telo dostanú až pri druhom skriesení? Zasa pri výkladoch, čo je človek. Človek je duch, ktorý má dušu a žije v tele. Toto je definícia človeka. Neoživený človek má dušu. Charakteristiky duše podľa veršov písma sú, že má myslenie, vôľu a city. Tu na zemi všetko prežívame skrze telo, skrze orgány, oči, uši, sluch, čuch, hmat. Pri fyzickej smrti sa oddelí telo od duchovnej podstaty. Ale duchovná podstata, keďže má dušu, všetko rovnako vníma, cíti, myslí rovnako, ako tu na zemi v tele. Adamovo telo bolo vytvorené z prachu zeme, čiže z minerálov a látok, ktoré sa naspäť vrátia do zeme po našej smrti. Do Adamovho tela bol vdýchnutý dých života, čiže telo samo o sebe by sa nekývalo, necítilo, nemyslelo, keby v ňom nebola živá duša. Bola by ako hora mesa kosti, ktorú keď postavíte, tak sa zrúti. Ak by sme takéto telo postavili, to by bola s neho stále len mŕtvola, hej? Nič by z toho nebolo, mohli by sme ho pochovať naspäť. To, čo robí telo živým, to je duša. A oživený duch robí kresťana živým pre večný život. Kto nie je znovuzrodený, ten má mŕtvého ducha a písmo pod slovom mŕtvy označuje aj telesne mŕtvého a duchovne mŕtvého. Mozog, ktorý máme v našom tele, je iba tu na zemi, kým telo žije centrom myšlienok, alebo vôle, alebo pamäti. Keď zomrieme, náš mozog zhnie, oči tiež, uši tiež, ale telo je večné, ale duša je večná. Čiže naša duchovná podstata bude naďalej stále cítiť, myslieť, vnímať a potom pri vzkriesení dostaneme, keď to budeme všetko robiť skrze telo. Duša je tým pravým centrom mysle, vôle a citov, a preto Boháč v pekle cítil, myslel a vnímal všetko, lebo to nebolo skrze telesné vnemy, ale skrze centrum vnemov, ktorým je duša. Lukáš 16:23 až 25. Potom v pekle v mukách pozdvihol svoje oči a videl Abrahama zďaleka a Lazara v jeho lone. Vtedy zavolal Boháč a povedal: Oče Abrahame, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil mu jazyk, lebo sa mučím v tomto plameni. Abraham mu povedal: Dieťa, rozpamätaj sa, že ty si si vzal svoje dobré v tomto živote a Lazar podobne zlé, a tak teda on sa teraz teší a ty sa mučíš. Máme tu biblické pravdy. Pekelné muky, tí, ktorí umrú, už trpia v pekle, už prežívajú pekelné muky, ale stále to není to definitívne peklo. Ešte, pozdvihnul oči, na druhom svete ľudia, čiže duchovné podstaty, vidia duchovný svet. Zavolal, na druhom svete ľudia komunikujú. Má sa rozpamätať, na druhom svete hriešnici si pamätajú na to, prečo sú v pekle, pre aké dôvody trpia v pekle. Spravodlivým, ale tento žiaden hriech nebude pripomenutý, ani nebude sa na ne rozpamätávať a znova ich ľutovať, lebo tieto hriechy už boli zaplatené a odčinené a ani Boh im nič nebude pripomínať. Chce omočiť prst a ovlažiť jazyk, Boháč. Pekle teraz aj nespravodlivý cítia skrze dušu a túžia po akomkoľvek zmiernení utrpenia, ktorého sa im ale nikdy nedostane. Na otázku, prečo v pekle trpia, keď nemajú telo, môžem použiť nedokonalý príklad. Istý príbuzný mal nedávno menené celé koleno, čiže odrezané, hej? Hoci mu bolo úplne celé koleno odobraté, dané umelé, teraz prežíva veľké bolesti meniskusu, ktorý má odobratý. Ako je to možné, keď ho bolí meniskus, keď ho nemá však? Lazar sa teší, to je ďalšia biblická pravda. Vidíme, že starozákony sa všeole tešili, že to není nejaké pusté miesto, a ďalšie iné miesto nám hovoria, že tam chvália Boha, aj, alebo šedé miesto, ale je to stav, kde sa spravodliví radovali a chválili Boha, kým ich Pán Ježiš ako prvorodený z mŕtvych nevyvedol odtiaľ do neba, do raja. Ďalšia biblická pravda, tam je lono Abrahamovo. Prečo tu nám Pán Ježiš spomína Abrahama a jeho lono? Lebo to je iný stav ako raj, ako nebo, že neni sú pri Bohu, hej, tak tam Pán Ježiš používa Abrahama ako jedného z najväčších postav starého zákona. A ďalšia odpovede, zazveľ mi jednoduchá. Abraham je v starom zákone všeole ako zástupca spravodlivých zvieri. Spravodlivých zvieri písmo starého aj z nového zákona označuje ako Abrahamove deti. Sedieť v Abrahamovom lone znamená, že Lazar je v rovnakej pozícii ako Abraham. Hoci bol chudobný, opovrhnutý vlastnými bratmi z vyvoleného národa, jeho viera a skutky voči tomu, čo za života vlastnil a obdržal, bola rovnaká ako jedného z najväčších mužov starého zákona, Abraháma. A Abraham patril vzhľadom na pozemský život medzi veľmi bohatých ľudí. A tak si všeole aj v nebi Lazar bude užívať vysoké miesto. Aj my sme skrze spravodlivosť zvieri potomstvom Abraháma. Jan 8:37, Ježiš hovoril farizeom: Viem, že ste Abrahamovo potomstvo, chcete ma zabiť, lebo moje slovo sa vo vás neujíma. Ježiš tu zákonníkom a farizeom potvrdzuje, že sú Abrahamové potomstvo. Ale z kontextu vidíme, že to zo zákona, nie z viery. Aj moslimovia sú potomstvo Abrahama, ale telesné, ale nie z viery. Aj oni môžu uveriť v Krista a byť potomkami Abrahama z viery. Galatianom 3:16. Prisľúbenia boli dané Abrahamovi a jeho potomstvu. Nehovorí a potomkom, ako by šlo o mnohých, ale o jedného a tvojmu potomstvu. A ním je Kristus. Ďalej autor píše, voľne prekladám, skrze podobenstvo, pozrime, že už to rovno nazýva podobenstvo, nemožno zdeliť určité naučenie či dogmatické výroky o posmrtnom živote. Biblia učí, že človek po smrti je v stave nevedomia a dáva odkaz na kazateľa 9:6, čo si za chvíľu prejdeme. Ale my vidíme, že keď sme to zobrali doslovne, tak v tomto príbehu vidíme samú biblickú pravdu. A autor vyťahne verš Kazateľa, ktorý vôbec nič nehovorí o posmrtnom živote. Adventisti definujú stav mŕtvych nie jednými veršami starého zákona a preto pomeriavajú podľa starého zákona, podľa najnejasnejších veršov, všetko aj v novom zákone, posmrtný život. Lenže prišiel Boh na tento svet v ľudskom tele a on nám to priamo zjavil, ako to je a bude. A tieto jasné slova, či adventisti, či náboženstva, či náboženskí teológovia spochybňujú, ako sa len dá. Celý svet spochybňuje písmo, hej? Náboženstva spochybňujú písmo, iba kresťan verí písmu. A práve z tohto príbehu o Bohačovi a Lazárovi zo slov Boha, ktorý nám to osobne zjavil, ako je to v posmrtnom živote, skrze tento príbeh sa môžeme aj pri ostatných veršoch písma o posmrtnom živote odpichnúť a vďaka tomuto príbehu spoznať a objasniť stav mŕtvych v starom zákone a následne v novom zákone. Čiže toto je také centrum, keď máme taký obraz, toto je taký ten najhlavnejší bod obrazu. Tu je ten verš Kazateľov, ktorý adventista dal do odkazu. Kazateľ 9.6. Ani odmeny sa im už nedostane, lebo ich pamiatka upadla do zabudnutia. Aj ich láska, ich nenávisť a ich žiarlivosť patrí do minulosti a už nikdy nemajú podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom. Vidíme, že tu kazateľ hovorí nie o posmrtnom živote, ale o človeku, ktorý bol tu na zemi a po smrti si na ňu už nikdy nespomenul, ani na jeho lásku, ani na jeho nenávisť, a nemajú už tu na zemi na ničom podiel, čo mali tu na zemi. Či už na majetku, hej, či sa hrnuli za všetkým možným, nič už z toho nemajú žiaden podiel. A mŕtvý človek už nemá podiel v ničom na tom, čo sa deje pod slnkom. Pre celkový obraz doplním cez kazateľové ďalšie verše, ktoré nasledujú. Dnešné pravdy písma. Kazateľ ďalej pokračuje. Nuž hore sa s radosťou požívaj chlieb a popíjaj víno pri dobrej nálade, lebo Boh už mal dávno radosť tvojich diel. Nech sú tvoje rucha biele v každom čase a olej nech ti nechýba na tvoje hlave. Adventisti nepijú víno, ani jeho vestia alkohol. Aj. Ak kresťan pije, má to piť s mierou. Biele rucho znamená čistotu, Božú spravodlivosť a olej Ducha Svätého. Toto nám nesmie chýbať, hej? Ani nemá, ani nám nebude. Lebo Boh sa za to zaručuje všetko. To znamená, že ak Boh má radosť z našich diel, máme sa aj my radovať, či už dopriatím si jedla, aj či pitia, hej? A tak piť máme tak, aby sme ľudovo nevyzerali ako podobraz Boží. Čiže v miere slušnej, hodnej mena kresťan. Kazateľ 2.24 až 26 nám hovorí podobné. Niet inej dobroty pre človeka, akože sa môže najesť a napiť a dopriať si blaženosti za námahy. Lebo som zistil, že je to z Božích rúk. Že aj to je z Božích rúk. Veď ktože si smie pojedať a odávať sa pôžitku bez neho? Lebo koho on uzná za dobrého, nadelí mu múdrosti, vedomosti a slasti, ale hriešnikovi dá za úlohu zhromažďovať a hromadiť, aby to podľa Božieho úsudku odovzdal niekomu dobrému. Aj to je márnosť a honba za vetrom. A novozákonný verš podobný, 1. Korintianom 10.30.31. Ak ja mám s ďakou podiel na čom si, prečo sa nemá kto si rúhať, preto za čo ja ďakujem, a tak tedy buď jete, buď pijete, čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Je hriechom vyčítať jeden druhému, kto, kedy a čo je a pije, keď to robí s ďakou Bohu. Nikoho neposudzujme kvôli jedlu. Treba si dať pozor na to, aby sme ako v minulosti telom nepohrdali ako mnísi a nerobili z tela mulicu, ktorú treba byť, trizniť, lebo je ničím. Telo kresťana je chrámom Ducha Svätého, preto aj kresťania sa majú k svojmu telu takto dôstojne správať ako k príbytku Boha. Kniha Kazateľ nám poukazuje na ďalšie biblické pravdy a to, že na tomto svete si máme aj v miere dopriať dobroty, jedál či pitia a blaženosť z námahy, lebo nám to Boh dal k tomuto aj tieto prostriedky. Niekomu Boh dal viac, niekomu menej a tak dobrý správca je ten, ktorý s tým malom, čo má, či s tým bohatstvom, čo má, vie naložiť primerane podľa Božích princípov, aj si človek dopraje, aj dá Bohu, čo mu patrí, naspäť. A máme aj zjavenú biblickú pravdu, že hriešnik len hromadí a hromadí a nakoniec o to príde a prípadne to niekomu dobrému, alebo dobráčiskovi, čiže zlodej si to vezmu. A kazateľ toho mu hovorí, a to je márnosť a honba za vetrom. Vkladanie istôt do mamonu je ako naháňať vietor. To už chytil vietorník. Pán Ježiš nezobral do rúk nespravodlivý mamon. Všimnime si v evanjeliach, že pán Ježiš za svojho pôsobenia nevzal do rúk nespravodlivý mamon. Keď ho chceli zákonníci nachytať v reči, poslali k nemu špiónov. Tí sa opýtali, či treba platiť daň cisárovi alebo nie. Pán Ježiš žiada, aby mu ukázali peniaz. Lukáš 20.19 až 26 nám o tom hovorí. A potom sa čudovali jeho odpovedi. Povedal im, Lukáš 20.25, dajte cisárovi, čo je cisárov, a Božie, čo je Bohu. To, čo patrí svetu, to máme dávať svetu. Čo Bohu, to Bohu. Peniaze alebo nespravodlivý mamon si vymysleli ľudia, aby Božie dielo vložené do zeme premenili na prízemné ciele. Peniaze, to sú dobrý sluha, ale zlý pán, ktorá hromadí, nemá si ich ani kedy užiť. Peniaze človeka oberajú o šťastie, o pokoj, o rodinu, deti, rodičov, o vzťahy, o istoty. Peniaze potom človek investuje do telesného a duševného zdravia, ktoré potom kvôli hromadeniu bohatstva, o ktoré potom kvôli hromadeniu bohatstva prišiel. Bohatstvo je prelakom ich trestom. Človek pri zbieraní a hromadení pozemských kameňov a kovov je tak zohnutý do zeme, že nemá ani kedy pohliadnúť na nebo. Dnešný svet nemá problém nakrmiť chudobných, to je taký svetský citát, hej, ale bohatých, a tým nebude nikdy dosť. Kto miluje svoj život na tomto svete, nakoniec o ňo všetko, čo hromadil, príde. Nič si do hrobu nezoberie, nič z toho, čo nadobudol. Nespravodlivý mamon alebo peniaze vytvorila svetská moc, aby nad ľuďmi udržala vládu. Peniaze sú vlastníctvom kráľa, ale svetského kráľa a kráľovstva. Kráľ, ktorý je na nebesiach, nerazí peniaze. Preto z toho, čo navyše máme, nemáme stavať sýpky, ďalšie a ďalšie, ale investovať ich máme a na robenie si priateľov z nespravodlivej mamony. Ten, ktorý stvoril a vlastní všetko bohatstvo sveta, prišiel v tele na tento svet ako nič nevlastniaci. Nespravodlivý mamon sú nielen nosičmi bacilov, ale aj zločinu. Sú ohmatané peniaze chamtivými rukami zlodejov, kupcov, bankárov a sú milované viac ako život. Peniaze sú pokryté obrázkami či dielami smrteľníkov a sú modlou, ak sa svet zháňa za ňou a zhromažďuje čím viac papieríkov alebo okrúhlych obrázkov modlári. Nespravodlivý mamon, alebo peniaze dávajú zlodejovi, nepriateľovi, sa nedávajú zlodejovi, nepriateľovi, alebo zradcovi, podvodníkovi, alebo vydieračovi, dávajú ich heretik svetokupcovi, chlípnik neviestke. Navádzajú syna, aby zavil otca, manželku, aby zradila muža, rodičov, aby zabili svoje nenarodené dieťa, brata, aby podviedol brata, chudobného, aby preklal bohatého, sluhu, aby oklamal pána, národ, aby napadol iný národ. Peniaze sú najhnusnejší výrobok, aký vyrobil človek. Zabili miliardy duší a poslali ich do pekla. Peniaze sú najnákazlivejšie a sú nákazlivejšie ako handry postihnutého morom. Lesknú sa na stoloch bankárov a ani v poduške na spanie nedávajú istotu človeku. Peniaze sa schovávajú v temných kútoch, privádzajú do pokušenia panny, urýchľujú skazu a smrť. Za peniaze Judáš zradil Boha. Kresťan, či je chudobný, či bohatý, cíti peniazom taký odpor, ako boháč ku chudobe. Peniaze budú napokon premenené aj na znak šelmy, ktorý ich uctievači dostanú na čelo alebo na ruku. Ruky pána Ježiša nechytali peniaze. Ruky pána Ježiša miesili blato, aby slepému vrátili zrak, dotýkali sa nakazených, odstrčených, aby ich uzdravil. dotýkal sa mŕtvych, aby ich vzkriesil. Nič sa pánu Ježišovi zo svetských vecí nehnusilo tak ako peniaze, ako nespravodlivý mamon. Keď sa apoštola Petra pýtali vyberači chrámovej dane v Kafarnaume, či platí Ježiš chrámovú daň, Peter povedal, že platí. Chrámová daň vtedy mala hodnotu dvojdenej mzdy a prečítať si to môžete v Matúšovi 17:24-27. Aby pán Ježiš nepohoršil vyberajúci chrámovej dane, tak prikázal Petrovi, aby šiel do mora Galilejského, hej, myslí sa tam, a hodil udicu a z prvej ryby, čo chytí, vybral z úst peniaz, ktorým Peter zaplatil chrámovú daň za dve osoby. Čiže tu vidíme, že pánu Ježišovi by stačilo jeho mocné slovo, aby spod zeme mohol vypudiť všetko zlato sveta, alebo celú zeme guli stvoriť zo zlata, ale neurobi to tak, lebo pozná ľudské srdcia. Lukáš 32:34, znova si dáme. Neboj sa, malé stavečko, lebo sa zaľúbilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte svoje imania, dajte almužnu, urobte si mešce, ktoré nevečejú. Nepominuteľný poklad v nebesiach, kde sa neblíži zlodej a moľ nekazí, nebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Ďalej pokračujem v adventistickom výklade. Autor spomína Jozefa Flávia, či do toho všetkého pletie vtedajšie názory na posmrtný život. A ďalej autor dáva otázku, aký je zmysel tohoto podobenstva? A ďalej píše, keby sme príbeh brali ako doslovný popis pekla, vyvstali by nám závažné problémy. A menuje 6 bodov, v ktorých vidí problém. Prvý problém. Ježiš by učil, že chudobní idú do neba a bohatí do pekla. Bohatstvo a chudoba nerozhoduje o tom, kde pôjde, ale viera, ktorá sa prakticky premieňa do nášho života. A tak nie je naše vyznanie teoretické. Toľko autor. Ja k tomu dodám, že písmo nikde neučí, že chudobní idú do neba a bohatí do pekla. Toto písmo nikde neučí. Autor potom podáva správne argumenty. Je to viera, ktorá sa preukazuje skutkami. Ak naša viera nie je dokázaná skutkami, je to len teoretická viera. Druhý problém autora je, duše v pekle by mali telesné údy. To je v rozpore s názorom na dušu u mnohých dnešných kresťanov. Ja len odpovedám, u kresťanov to nie je rozpor. Telesné údy na druhom svete ľudia ešte nemajú, lebo ešte nemajú telesné telo. Pocity utrpenia na druhom svete pociťujú skrze dušu, ktorá všetko vníma tak, ako sme vnímali cez telo. Autorov tretí problém. Ľudia v raji by mohli komunikovať s tými, čo sú v pekle a trpia večné muky. Títo by mohli žobrať o milosť a prosiť tých, čo sú v nebi, o pomoc. Tak za prvé, ľudia z príbehu nie sú ešte v raji, ale v šeole, v starozákonnom stave, kde išli rovnako spravodliví a nespravodliví. Za druhé, keďže starozákonní mŕtvi boli v jednom mieste, tak videli z diaľky spravodlivé utrpenie nespravodlivých či naopak. Za tretie, komunikácia, ako vidíme, bola možná, alebo Bohom kvôli tomuto príbehu dovolená. Za štvrté, nespravodliví všuvali ešte netrpia múky konečného pekla. Za piaté, bohač nežobral o milosť, lebo každý v pekle si je vedomý svojich previnení, preto nik nežiadal ani v pekle nebude nikdy žiadať o milosť. Ale bohač žiadal o úľavu v utrpení a tej sa mu nedostane nikdy. Za šieste, Lazar ešte nebol v nebi, tam šiel až po Kristovi a bol odtiaľ so všetkými spravodlivými vyvedený Kristom. Štvrtý problém autora. Obyvatelia nebies by mohli vidieť tých, ktorí sú mučení, ale vidíme, že spravodliví, keď vyšli zo Šeolu do nebies, podľa písma už nemajú žiadnej potuchy o tých, čo sú v Šeole, ani o ich utrpeniach. Piatý problém autorov. Abraham by bol hovorcom spravodlivých v nebi. Zasa vidíme, že autor zavádza, Abraham nebol ešte v nebi, ale v Šeole bol. Je tu spomenutý ako zástupná osoba spravodlivých z viery, ako jedna z najväčších osobností starého zákona, takže na tom, že bol hovorca Abrahama, nie je nič zvláštne. Hovorca Lazára, pardon. V nebi je už náš zástanca a hovorca Kristus. Autorov šiestý problém, nebo by bolo skutočne Abrahamovým lonom a nie niekde miestom vo vesmíre. Zasa vidíme, že tomu nerozumie. Nebo je nebo, Šeol je Šeol. Abraham s Lazarom je už v nebi, mimo Šeolu pri Kristovi. Nebo není Abrahamovým lonom, ale Kristovým Božím kráľovstvom. Autor ďalej podáva ešte, a vlastne aj katolíci, hej, keď odprevádzajú mŕtvych teraz, tak ich sprevádzajú a zavete ho do lona Abrahamovho, hej. Čiže oni ho zavádzajú do Šeolu, hej, čiže kúpek. Šeol je už len teraz peklo, hej, lono Abrahamovo neexistuje, takže už to tam zavádzajú do starého zákonného stavu, ktorý je vlastne peklom. Ďalej autor podáva ešte hodne argumentov na príbeh o boháčovi a Lazárovi. Odpovede si už môžete dať sami, ja vytiahnem len trochu. Prečo by sa mal chudobný dostať do neba a bohatý do pekla, dáva autor otázku. Autor vôbec nevie čítať písmo, ak aj číta, nerozumie mu, lebo nevidí kontexty. Z tohoto príbehu sa dá jasne vypočítať, prečo bol boháč v pekle a Lazár v nebi. Lukáš 16.31. Na tomu povedal Abraham, ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Čiže boháč je v pekle preto, lebo nepočúval Mojžiša a prorokov a za druhé neveril. A preto nekonal ani skutky viery, či už ohľadom pozemského majetku, či chudobnému bratovi Izraelitovi nepomohol. A z toho bohatstva, čo mal, nepomohol bratovi v núdzi, hoci aj boháč patril medzi vyvolený národ. A príbuzní boháča tiež pôjdu do pekla, ak nebudú počúvať Mojžiša a prorokov, ak im neuveria. Čiže bohatstvo tu není žiaden rozhodujúci faktor. Je jedno, či sú boháčovi príbuzní bohatí či chudobní, ak nebudú počúvať Mojžiša a prorokov, ak neuveria, tak môže byť aj tisíc keby, hej, keby. Keby niekto prišiel z mŕtvych, keby padali traktory z neba, keby anjeli Boží prišli, neuveril by nikto, nikčomu, hej. Ak neuveria Božiemu slovu. Aj pre dnešnú dobu platí, ak nebudeš veriť iba písmu a počúvať písmo, môžu aj príbuzní z mŕtvych prísť a varovať ťa, neuveria im. Pod slovom počúvať Mojžiša a prorokov alebo písmo rozumieme nielen počúvať, ale aj konať, čo písali. Keď deťom dačo povieme, aby počúvali, tak chceme od nich aj vykázanie tej poslušnosti. Hej? Čiže počúvať Mojžiša a prorokov znamená aj konať, čo oni žiadali. A Božie slovo má dosť sociálnych príkazov pre národ Izraela, aby to mohol boháč počuť. Ale nepočul, lebo si hodoval sám so sebou. Hej. Keď povieme dieťaťu, aby niečo spravilo, nestačí iba, že nás počulo ušami. Hej. Ale poslúchanie znamená aj vykonanie príkazu. Boháč mal veľmi veľa prostriedkov, lebo hodoval a hýril, márnil s nimi. Využíval ich iba pre seba, aby sa iba on mal dobre. Všetky prostriedky použil pre svoje dobro. Farizei, ktorí toto počuli od pána Ježiša, ktorí si tiež hromáždili mamon, boli pobúrení, že taký chudáčik Lazár dostal čestné miesto pri jednom z najväčších Božích mužov starého zákona, pri Abrahamovi. Veď jedol tu na zemi z boháčovho stola iba od robinky. Veď ho psilízali, hej, veď bol ten najponiženejší Izraelita, hej, pohrdali ním všetci. Psi ponúkali Lazare jediný úľavu, hej, na tomto svete. A boháč ako brat Izraelita mu nepomohol. Farizeám chudoba a Lazárov stav evokoval, že takýchto chudobný človek nie je Bohom požehnaný, aby v očiach bol Lazar ako nečistý, nenávidený a zavrhnutý Bohom. A keďže podľa farizeov Boh ním pohrdol, aj farizeji pohrdali chudobnými či malomocnými, či chorými, hej, a odstokovali ich na okraj spoločnosti. A farizeji mohli vidieť aj dobrá čistka boháča, ktorý bol taký dobrý a láskavý, že žobrách sa pri ňom aj najedol z ostatkov, hej? Že boháč ešte aj v pekle má srdce a prosí Abraháma, aby poslal Lazára varovať príbuzných. O, aké mal dobré srdce, že mu záležalo ešte na príbuzných. Nespravodliví na druhom svete veľmi dobre vedia, ale len z toho, čo žili na zemi a podľa ich štýlu života či viery v písmo, že aj ich príbuzní prídu k ním do pekla. Ale žiaľ, nikdy by Boh nikoho nepošle z mŕtvych ani smrteľných, aby smrteľníkov varoval pred peklom. Lebo smrteľníci od prírody a všetkého stvorenstva vytvoreného Bohom môžu poznávať a uveriť mu a vzdať mu chválu a majú jasne zjavené písmo. A toto všetko, čo Boh dal ako dôkazy, sú jeho existencia. Kto to človeka nepresvedčí, už ho nič nepresvedčí. Niekomu sa to môže zdať ako málo dôkazov alebo slabé dôkazy. Tak vec, alebo pomysli si iba na niečo, čo možno vysloviť, na čo možno pomyslieť. Všetko toto je dôkazom Božej existencie a Boha. Toto všetko hovorí o Bohu, že existuje, že je. Nie je to málo, lebo je to všetko. A Boh o sebe dal aj písomne vedieť po celom svete, tým, že jeho slovo rozšíril do celého sveta. Na teológovi, ktorého rozoberám, jasne môžeme vidieť ignoranciu Božích slov a radšej bude vyťahovať ľudské výmysly a filozofie a platonizmu za dokument 5. a 6. storočia a názory teológov. Žiadna náboženská kniha na svete, či Korán, či indické vedy, či kadečo východné, či kadejaké iné náboženské knihy nie sú spochybňované okrem Božieho, tak ako Božie slovo. A kopú do Božieho slova všetci, koľko môžu. Na 8. strane autor dáva podobenstvo zo Starého zákona z knihy Sudcov 9:8-15 o tom, ako spolu sa zišli stromy, aby nad sebou pomazali kráľa. A toto podobenstvo, aj stromy pomazali kráľa, prirovnáva ku Boháčovi a Lazarovi. Autor len strápnil týmto sám seba a znova dokazuje, že náboženskí teológovia nemajú ani šajnu o Božom slove. A zjavenie slov samotného Boha o posmrtnom živote autor prirovnáva ku anekdotám o svätom Petrovi pri nebeskej bráne, či ako by to bolo nevhodné, keby kresťanský misionár použil Korán k presvedčeniu moslimov o ich viere. A cituje pritom katolícky slovník teológie či knihu nejakého teológa. Takto aspoň vidíme, ako navonok niekto vyznáva, že je kresťanom, hej, ale skutkami dokazuje, že je to človek bez Boha, bezbožný a kope do Boha a do jeho slova. Na záver, neviera ľudí je hlavne problém srdca, nie intelektu. Lebo človek dokáže intelektuálne aj prijať veľa vecí. Ale ak nekoná skutky plynúce z viery, intelektuálna viera je. Není žiadna viera. Pomodlíme sa na záver. Nebeský Otec, ja prvý vyznávam, že ešte mám ďaleko od dokonalosti, pokory, spravodlivosti a spravodlivého jednania s Tvojim majetkom a poslúchania Tvojho slova. Prosím ťa za seba aj za každého kresťana, aby Tvoj duch v nás konal a robil, čo sa Tebe páči. Aby sme tak mohli pre Tebou obstať ako dobrí a verní správcovia Tvojho majetku. A tiež ťa prosíme za neveriacich, aby boli zachránení skrze počúvanie Tvojho slova a uverenie Tvojmu slovu. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen.